73 είναι η πράξη των Αποστόλων. Βρισκόμαστε Ι' Α' κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Αριστερή στήλη. Ναι. 973, 19 εδάφιο, αριστερή στήλη. Ι' Α' κεφάλαιο, πράξη των Αποστόλων. Ημέν λοιπόν διασκορπιστέντες εκ του διωγμού του γενωμένου δια των Στέφανων επέρασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας εις μηδέν ακηρύττονται στον λόγον ημί μόνον εις Ιουδαίους. Ήσαν δε την έσεξε αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι ήδινες εις ελθόντες εις Αντιόχεια ελάλλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν και ήτο χείρ Κυρίου με ταυτόν. Και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Υκούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα όντα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβαν δια να περάσει έως Αντιοχίας. Ως της ελθόν και ειδών την χάρη του Θεού εχάρη και παρεκκίνη πάντας να εμένωσι εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον. Επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Τότε εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας δια να αναζητήσει τον Σαύλον και ευρών αυτόν έφερεν αυτόν εις Αντιόχεια και συνελθόντες στην εκκλησία ένα ολόκληρο έτος εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχεία ονομάστηκαν οι μαθηταί χριστιανοί. Έτσι λοιπόν ας πληροφορεί εδώ ο λόγος του Κυρίου αδελφοί ότι μετά το διωγμό που έγινε αφού λιθοβολήθηκε ο Στέφανος πέρασαν κάποιοι στην μεριά της Φινίκης, στο νησί της Κύπρου και στην Αντιόχεια, βόρεια δηλαδή από το Ισραήλ και δεν ακήρυταν λέει το λόγο σε κανέναν άλλον παρά μόνο στους Ιουδαίους. Βέβαια ο Κύριος ήδη είχε κάνει τη στροφή όπως προείπαμε ώστε ο λόγος να ακουστεί στα έθνη μέσα από το σπίτι του Κορνηλίου αλλά ακόμα δεν είχε διαδοθεί πλήρως αυτό και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έλαβαν τη γνώση του Ευαγγελίου στην Ιερουσαλήμ πήγανε και άρχισαν να κηρύττουν στους Ιουδαίους που βρίσκονταν στη Φινίκη, στην Κύπρο και στην Αντιόχεια και μάλιστα λέει ότι κάποιοι άνδρες στο 20 που ήταν από την Κύπρο και από την Κυρίνη πήγανε στην Αντιόχεια και λαλούσανε προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι τον Κύριο Ιησού. Οι Ελληνιστές ήταν οι Ιουδαίοι οι οποίοι τους άρεσε να μιλάνε ελληνικά και να έχουν σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό και τους μιλούσαν για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Αλλά λέει εδώ στο 21 κάτι «Χύρ Κυρίου ήταν λέει μαζί τους». Δηλαδή κήρυταν τον Λόγο και το Πνεύμα το Άγιο ενεργούσε. Λαλούσανε το Λόγο της αγαθής αγγελίας ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε από τον ουρανό, περπάτησε στη γη, έκαμε θαύματα, μίλησε για αγάπη, χαρά και ειρήνη και για μέλουσα αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως οι Ιουδαίοι τον συνέλαβαν, τον δίκασαν, τον καταδίκασαν, εσταυρώθη, ετάφη, αλλά είναι ανεστημένος. Και τώρα όποιος τον πιστέψει και αποδεχτεί τη θυσία του θα λάβει σωτηρία και αιώνια ζωή. Αυτό λοιπόν ήταν το κήρυγμα και είναι το κήρυγμα μέχρι σήμερα. Και εφόσον κάποιος αδελφοί έχει τη διάθεση να μιλάει για τον Κύριο οπωσδήποτε ο Θεός είναι μαζί του. Και όποια καρδιά είναι έτοιμη να δεχτεί το Λόγο θα τον δεχτεί και από εκεί και πέρα το Πνεύμα το Άγιο θα ενεργήσει έτσι ώστε να συλλάβει θα λέγαμε την καρδιά να την ελκύσει προς τον Πατέρα Θεό και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος να χαρίσει τη σωτηρία. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός πολύ πλήθος λέει πιστεύσαντες επέστρεψαν στον Κύριο. Το επιστρέφω στον Κύριο τι σημαίνει? Ότι έχω πάρει μια πορεία λάθος, είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, έχω πάθει επιθυμίες, ζω μέσα στην ειδονή του βίου, ζω μέσα στην κακία και την παρανομία και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή λοιπόν όταν ακούω ότι ο Θεός με συγχωρεί και θέλει να μετανοήσω τότε λέω ναι Κύριε είσαι ζωντανός, υπάρχεις, όντως εσύ με έπλασες σαν άνθρωπο, το αποδέχομαι και θέλω να σώσεις την ψυχή μου. Αυτό ήταν άλλωστε το οποίο κάναμε και εμείς όταν κάποιος με κάποιο τρόπο μας μίλησε για το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Επέστρεφαν λοιπόν πολλοί άνθρωποι στον Κύριο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο διέδιδε το Λόγο μέσα από στόματα ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να δώσουν την καρδιά τους στο να ευαγγελίζουν τους ανθρώπους για το όνομα του Ιησού Χριστού. Στα αυτιά όμως, λέει, των ανθρώπων που ήταν στην εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, έφτασε ο λόγος ότι εκεί στην Αντιόχεια και μάλιστα και στη μεριά της Κύπρου και προς τη Φινίκη κηρύτεται ο λόγος και σώζονται ψυχές. Και τι έγινε αμέσως ευθύς, αδελφοί? Έστειλαν, λέει, τον Βαρνάβα για να πάει στην Αντιόχεια. Έναν άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος αποδεδειγμένα εργαζόταν με δύναμη για τον Κύριο, και θα τον έστελναν για ποιο λόγο? Να ενισχύσει το έργο του Κυρίου. Και έχουμε ανάγκη, αδελφοί, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έκφραση στο λόγο δια Πνεύματος Αγίου, έχουν εξουσία από το Πνεύμα το Άγιο να κάνουν θαύματα, θεραπείες στο όνομα του Ιησού Χριστού και να ενισχύσουν κάθε σύναξη ή κάθε σημείο όπου γίνεται ευαγγελισμός, για να φανερώνει τη δόξα του Κυρίου και να ενδυναμώνεται η πίστη όλων των ανθρώπων. Γιατί ο Βαρνάβας δεν είναι ένας απλός αδερφός ο οποίος έχει απλά το λόγο του ευαγγελισμού στην καρδιά του να τον πει, αλλά στη συνέχεια μας λέει στο 24 ότι ήταν ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Σοβαρά και δυνατά χαρακτηριστικά, αγαθός ανήρ. Αγαπούσε τους πάντες. Δεν είχε να πει κάποιον άσχημο λόγο για κανέναν. Είχε πλήρη πίστη μέσα στην καρδιά του ότι ό,τι λέει ο Κύριος θα γίνει και ό,τι ζητήσουμε από τον Κύριο θα το λάβουμε. Και ήταν, λέει, πλήρης Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει είμαι πλήρης Αγίου Πνεύματος? Απλά γεμίζει το στόμα μου με τη δύναμη του Θεού? Η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί, είναι εκδηλή με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Όταν ένας άνθρωπος κάνει θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού ή μιλάει με εξουσία το λόγο του Κυρίου, η ζωή του μαρτυρεί ότι είναι άνθρωπος δοσμένος στο Θεό. Πώς? Έχει αγάπη, βγάζει χαρά, είναι ειρηνικός, είναι πράος, είναι ταπεινός, είναι μακρόθυμος, έχει καλοσύνη, έχει πίστη, έχει όλα τα στοιχεία του καρπού. Και τότε έρχεται η ομολογία ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πλήρης Αγίου Πνεύματος. Το πλήρης Αγίου Πνεύματος μπορούμε να το πούμε και τώρα. Γονατίσαμε, πληρωθήκαμε με Πνεύμα Άγιο και φύγαμε. Και πληρωθήκαμε, γεμίσαμε το Πνεύμα του Θεού. Και ήρθε ο καρπός του Θεού μέσα μας, όντως. Και βγαίνουμε λοιπόν έξω και έχουμε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, χριστότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Όμως αυτά τα στοιχεία κρατούν και αύριο, κρατούν και μεθαύριο. Και αν εξασθενούν μέσα μας, έρχονται να ανανεωθούν, να αναπληρωθούν. Όταν πίνουμε νερό, να, το ποτήρι ήταν γεμάτο και έφτασε στη μέση. Καταναλώνεται. Θα πάω στη βρύση να το γεμίσω για να ξαναπιώ. Και θα ξαναπάω στη βρύση να το γεμίσω και να ξαναπιώ. Και αυτό κάνω όλη μου τη ζωή. Γεμίζω ένα ποτήρι με νερό και πίνω για να ξεδιψάω. Δεν πίνω μία φορά και τελειώνω. Άρα λοιπόν, για να διατηρείται και να συντηρείται ο καρπός του Αγίου Πνεύματος μέσα μου και να υπάρχει μαρτυρία ότι είμαι άνθρωπος με πληρότητα Αγίου Πνεύματος και με καρπό, χρειάζεται καθημερινά να ανανεώνω και να συμπληρώνω τον καρπό μέσα μου, αφού θα γεμίζω με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Γιατί η καρδιά μας είναι ένα ποτήρι το οποίο λαμβάνει ευλογία, λαμβάνει δύναμη, λαμβάνει πληρότητα ευλογημένο από το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, υπάρχει εδώ η ομολογία από το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής ο Λουκάς της Πράξης, ότι ο Βαρνάβας ήταν ανήρ αγαθός, πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Και τι έκαμε, λέει στο 23, αφού πήγε απεσταλμένος από την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, βλέποντας, λέει, την χάρη του Θεού. Δηλαδή ποια είναι η χάρης? Ότι το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί και ότι ο Ιησούς Χριστός χαρίζει Πνεύμα Άγιο και σωτηρία σε ψυχές. Κάνει χάρη ο Θεός και μαζεύει ανθρώπους από την Αντιόχεια και από τη Φινίκη, οι οποίοι σώζονται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Βλέποντας λοιπόν την χάρη, τι έκανε? Παρακινούσε πάντας να μένουν με σταθερότητα καρδιάς στον Κύριο. Δηλαδή τι? Ό,τι και να γίνει θα ακολουθήσει την πορεία που σου χαράζει ο Ιησούς Χριστός. Ό,τι και να γίνει έλεγε ο Βαρνάβας, πρέπει να μείνεις κοντά στα πόδια του Κυρίου. Σε σένα το λέω Κώστα, σε σένα το λέω Γιάννη, σε σένα το λέω Μαρία, σε σένα το λέω Κατερίνα, σε σένα το λέω αδελφέ και σε σένα το λέω αδελφή, θα έλεγε ο Βαρνάβας, ε. Μείνε σταθερά στον Κύριο, γιατί αυτό το πίμνιο που δημιουργήθηκε στην Αντιόχεια ήταν ένα πίμνιο νεογέννητο και είχε ανάγκη από παρηγοριά και δύναμη, από λόγια πίστεως τα οποία θα έδιναν τόνωση μες στην καρδιά. Πάντα ο καινούριος έχει ανάγκη από το να ακούει λόγια που θα του φέρουν παρηγοριά και πίστη μέσα του από τους παλιότερους αδελφούς. Πάντα ο καινούριος θέλει να ακούσει κάτι που θα τον τονώσει πνευματικά και θα τον ενισχύσει. Και γι' αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι, οι έμπειροι, οι εργάτες, οι πνευματικοί, οι οποίοι έχουν να δώσουν από την πείρα τους, από την δύναμη και την εξουσία που τους δίνει ο Θεός, να προσφέρουν κάτι στον πλησίον τους για να έρθει η ευλογία στην καρδιά αυτού που απολαμβάνει το Λόγο του Θεού από τα χείλη τέτοιων ανθρώπων. Παρακινούσε λοιπόν, ό,τι και να γίνει αδελφέ μου, μείνε πιστός στον Κύριο και πρόσμενε τη Βασιλεία των Ουρανών. Έρχεται η αρπαγή, θα περάσουμε στην αιωνιότητα, κάνε υπομονή λίγο ακόμα. Τόσα χρόνια πέρασαν, μέσα στη φτώχεια την πνευματική, μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στη θλίψη, μέσα στην αμαρτία στο παρελθόν, χαμένα χρόνια χωρίς ουσία. Λίγο ακόμα και φτάνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι λοιπόν ο Υιός της Παρηγορίας, ο Βαρνάβας, όπως μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού σε προηγούμενα κεφάλαια, έρχεται εκεί να ενισχύσει με τα λόγια του Θεού αυτό το πλήθος το οποίο είναι στην Αντιόχεια. Και προσετέθη, λέει, στον Κύριο πλήθος αρκετό, ικανό. Έκαμε δηλαδή ένα δυνατό και καλό έργο ο Κύριος. Όμως ο Βαρνάβας τώρα τι κάνει? Κάνει μια ωραία κίνηση. Πηγαίνει στην Ταρσό της Κιλικίας πιο πάνω και ψάχνει να βρει το Σάβλο. Ο Βαρνάβας, ξέρετε αδελφοί, ήταν αυτός ο οποίος με την αγαθή καρδιά που ήρθε, ο πρώτος που εμπιστεύτηκε τον Σαούλ τον διώκτη, ότι όντως τον έσωσε ο Κύριος μετά αυτό που συνέβη στον Σαούλ πηγαίνοντας για τη Δαμασκό. Και ο Βαρνάβας τον πήρε και τον παρουσίασε στους Αποστόλους και στους υπόλοιπους μαθητές, γιατί φοβούντουσαν να τον πλησιάσουν τον Σάβλο εξαιτίας του ήταν μενόμενος και εναντιούμενος διώκτης των χριστιανών. Είχε αγαθή καρδιά και αποδεχότανε τα λόγια εύκολα. Ένας άνθρωπος που είχε μέσα του έλεος και πολύ αγάπη, και αυτά τα έδειχνε έμπρακτα. Δηλαδή έκαμε καλό έργο Θεός στη ζωή του, γιατί ο Βαρνάβας του έδωσε την καρδιά του Κυρίου. Έτσι λοιπόν φεύγει και ψάχνει να βρει τον Σάβλο. Θα μπορούσε να μείνει στην Αντιόχεια, να φανερώσει τον εαυτό του ότι εγώ είμαι ένας δυνατός εργάτης, καθίστε κάτω όλοι να σας κάνω μαθήματα, να σας μιλήσω για τον Χριστό και να έχουμε συνάξεις και να αναλάβει εκεί την κατάσταση και να φαίνεται ότι είναι ο πρώτος. Όμως δεν λειτουργεί έτσι ο Θεός, ούτε λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο έτσι, ούτε λειτουργεί ο γνήσιος χριστιανός έτσι. Ο χριστιανός που έχει διάκριση ξέρει ότι χρειάζεται πάντα βοήθεια, γιατί ο κάθε ένας αδελφός από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο έχει να προσφέρει και αυτός κάτι διαφορετικό στο έργο του Θεού. Και ξέρει λοιπόν ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον Σαούλ και να μπορέσουν να κάνουν ένα δυνατό έργο. Και αφού, λέει, τον αναζήτησε, τον βρήκε και τον έφερε στην Αντιόχεια. Έλα αδελφέ μου Σάβλο, έχει πολύ έργο ο Κύριος στην Αντιόχεια. Χρειάζεται να δουλέψουμε δυνατά. Όταν κάνω ένα έργο και υπάρχει βάρος, κανονικό δουλειά στη ζωή μου, την καθημερινή, τι κάνω? Πάω και λέω, έρχεσαι Γιάννη, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Ή μια αδελφή, έρχεσαι να με βοηθήσεις. Γιατί εδώ υπάρχει κούραση και βάρος. Και θέλει πολλή δουλειά και πρέπει να φέρουμε αποτέλεσμα. Νιώθω ανίκανος να τα καταφέρω μόνος μου για να μπορέσω να έρθω εκεί που πρέπει και να κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Αυτό είναι μέσα στην καρδιά. Λογικό. Ο υπερήφανος όμως άνθρωπος τι λέει? Α, εγώ θα τα κάνω όλα μόνος μου. Εγώ τα καταφέρνω. Και χάρη του λόγου τώρα όπως ήρθα, αδελφοί, να θυμηθούμε. Ο Μωυσής είχε βαρύνει. γιατί δίκαζε όλον το λαό. 1.000.000 πλήθος ήτανε. 600.000 βγήκαν από την Αίγυπτο μόνο οι άντρες. Δίκαζε το λαό. Καθόταν εκεί πέρα όλη την ημέρα, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, και παίρναγε όλο το πλήθος από μπροστά να φέρουν τις υποθέσεις. Διαφορές πήγε ο ένας με τον άλλον, να ρωτήσουν τι θα κάνουν και τι θέλει ο Θεός από αυτούς. 1.000 πράγματα. Και κουραστεί. Και έρχεται ο Λιωθώρο πεθερός του και του λέει: τι κάνεις? Θα εξαντληθείς κι εσύ, θα κουραστεί και ο λαός, δεν θα έρθει καλό αποτέλεσμα. Βγάλε πρεσβυτέρους να έρχονται μπροστά στο λαό και ο λαός θα φέρει την υπόθεση αυτού σε αυτούς, και αν υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη υπόθεση που αφορά τον Κύριο ιδιαίτερος, να τη φέρνει σε σένα για να μπορείς εσύ να επιμένεις ορθά το λαό και να έρχεται αποτέλεσμα. Και του άρεσε του Μωυσή αυτό που άκουσε από τον Ιωθόρ, ο οποίος Ιωθόρ ήταν Μαδιανίτης, αλλά αγαπούσε τον Θεό, δεν ήταν Ισραηλίτης. Θα μπορούσε να του πει: εμένα θα μου πεις πεθερέ που μου μίλησε ο Θεός τώρα Σινά, που μου έδωσε τον νόμο και τις πλάκες, θα μπορούσε να πει. Όμως τον άκουσε και έβγαλε 70 πρεσβυτέρους, 70 για 1.000.000 λαό. Να το σκεφτόμαστε αυτό, αδελφοί. 70 για 1.000.000 λαό, για να φέρουν τις υποθέσεις επέρας. Η καρδιά λοιπόν η απαλή, η ταπεινή, θέλει βοήθεια, γιατί ξέρει ότι είναι βάρος να σηκώνει κάποιος μόνος του για να κάνει έργο για τον Θεό, και θέλει να μοιραστεί και την ευλογία. Να σκεφτούμε κάτι, γνωρίζουμε κάτι στη ζωή μας αυτή, ευχάριστο, μας δίνουν κάτι, κερδίζουμε κάτι, και από τη χαρά μας τι κάνουμε? Το λέει στο λόγο του Θεού. Πήγε, λέει, αυτή βρήκε μία δραχμή γυναίκα και φώναξε τις γείτονες αυτής να έρθουν να κάτσουν μαζί εκεί, λέει, να ευχαριστηθούν γιατί βρήκε τη μία χαμένη δραχμή. Τι λέμε? Έλα να ακούσεις, έγινε αυτό στη ζωή μου, με χαρά. Έγινε το άλλο, κέρδισε αυτό, με χαρά. Και ο πνευματικός άνθρωπος, με χαρά, λέει: Σαύλο, έλα εδώ γρήγορα. Στην Αντιόχεια γίνεται έργο. Πολλοίς κόσμος μπορούμε να δουλέψουμε για τον Κύριο. Πολλές θυγές θέλουν να ακούσουν για το όνομα του Ιησού Χριστού και να εργαστεί το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το φρόνημα του χριστιανού, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν πήγε εκεί και συνελθόντες, λέει, στην εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο, δίδαξαν πλήθος αρκετό. Ένα ολόκληρο χρόνο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι μιλούσαν για τον Κύριο και τους δίδασκαν. Τα ίδια και τα ίδια θα ακούμε. Μια φορά ακούσαμε. Ήρθε ο Χριστός από τον ουρανό, σταυρώθηκε, ετάθη και αναισθήθηκε. Και χαρίζει ζωή όνειρο. Το κατάλαβα. Να το ξανακούσω. Να το ξανακούσω. Κάθε μέρα πρέπει να θυμάμαι ότι ο Χριστός πέθανε για μένα. Αν το ξεχάσω, κάηκα. Θα έρθει ο Σατανάς, θα μου βάλει άλλα πράγματα στη ζωή μου και θα φύγει η καρδιά μου από τον Χριστό. Και τι άλλο θα πρέπει να ακούσω? Το λόγο της μέλουσα ζωής, για να πάρω θάρρος, να πάρω παρηγοριά για αυτά που ζω, για τις θλίψεις, τις δοκιμασίες. Εκείνο τον καιρό, αδελφοί, δεν υπήρχαν οι πράξεις, βιβλίο, τα Ευαγγέλια, τα τέσσερα, οι επιστολές του Παύλου. Ο Παύλος μόλις είχε σωθεί, δεν είχε γραφτεί τίποτε. Όλα ήταν δια του λόγου, με το στόμα. Και κάπου κανένα χειρόγραφο που έδινε κανένας Απόστολος από τους πρώτους Αποστόλους του Κυρίου. Και όμως, λέει, έμειναν ένα χρόνο και δίδασκαν τους μαθητές με το λόγο. Τι? Ό,τι τους έδινε το Πνεύμα το Άγιο. Παρηγοριά, αγάπη, έλεγχο, προτροπή, για να νιώθουν οι αδελφοί καλά. Εμείς έχουμε ολόκληρο το βιβλίο, τόσα βιβλία εδώ, και μας είναι κούραση να διαβάσουμε, να πάμε εκκλησία, να ακούσουμε, να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω, να τον πατήσουμε για να προσευχηθούμε, για να έρθουμε σε κοινωνία με τον Θεό και τους αδελφούς. Ζοριζόμαστε πολύ, αδελφοί. Είναι φανερό, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Αυτή είναι η ζωή μας, είναι πραγματικότητα. Και εδώ πασχίζουν με το λόγο και δίψαγαν οι άνθρωποι. Τρέχανε να πάμε να ακούσουμε τι θα μας πει σήμερα ο αδελφός μας ο Παύλος και ο αδελφός μας ο Βαρνάβας. Ένα ολόκληρο χρόνο, λέει. Και συνέχισε η ζωή τους στην Αντιόχεια. Και περνώντας λοιπόν, αυτός ο καιρός άρχισε να διαφημίζεται στην Αντιόχεια ότι αυτοί οι άνθρωποι ακούνε, συναφρίζονται και μιλάνε για ένα πρόσωπο που λέγεται Χριστός. Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι αυτός? Α, είναι ο παδός του Ιησού, του Ναζωραίου, του Χριστού. Ποιοι είναι αυτοί? Η εκκλησία που συναθρίζονται είναι αυτή η εκκλησία που μιλάνε για τον Χριστό, τον Ιησού, και ονομάστηκαν χριστιανοί. Πρώτοι εκεί οι άνθρωποι αυτοί, ε. Διαφημίστηκε λοιπόν ο λόγος ότι εκεί υπάρχει σύναξη πιστών στο όνομα του Ιησού Χριστού και ονομάστηκαν χριστιανοί. Κόπος λοιπόν, αδελφοί, έργο, δάκρυα οι αδελφοί εκείνο τον καιρό για να στηρίξουν τις ψυχές. Και όχι με μέσα σημερινά, παίρνω το αεροπλάνο και σε 2 ώρες είμαι στην Ιταλία, ε? Όχι με το τηλέφωνο, όχι με το ίντερνετ, όλα με το στόμα και με τα πόδια, με άμαξες και με τα ζώα και με τα καράβια της εποχής. Που ήταν δύσκολο να κάνεις ταξίδι, γιατί ένα καράβι ξεκινούσε από ένα λιμάνι και δεν ήξερε αν θα φτάσει στο άλλο λιμάνι, γιατί στην πορεία μπορεί να έρχονταν μεγάλος τυφώνας ή δασοταραχή. Ούτε υπήρχαν οι συσκευές πλοήγησης σημερινές, ούτε τα μετεωρολογικά δελτία, ούτε τα σκαριά ήταν φτιαγμένα για αυτές τις θάλασσες, ε? Όπως σήμερα. Εδώ σήμερα περνάς στην Αδριατική, όπως σας έλεγα και την προηγούμενη φορά, με Μποφόρ, και κινδυνεύει το πλοίο που είναι, έχει 200 φορτηγά μέσα και 150, 300 ή 200 γιοταχή. Και τόσους χιλιάδες κόσμο, και κινδυνεύει να βυθιστεί. Για να σκεφτούμε τα ξύλινα πλοία της εποχής, οι Τριήρης και τα Πανιά, ε? Διέτσιναν τις ίδιες θάλασσες, δεν άλλαξε η θάλασσα. Ίδια η Μεσόγειος, ίδια η Αδριατική, ίδιο το Αιγαίο, ίδιος ο Ειρηνικός, τα πάντα ίδια. Οι εποχές αλλάξανε και ο πολιτισμός. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι ξεκινούσαν με αυτά τα μέσα για να φτάσουν εκεί που έπρεπε και να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό ο Παύλος στην Κορινθίους Β λέει, 3 μέρες λέει ήμουνα στο βυθό, ναυάγησα, υπέφερα ταλαιπωρίες μεγάλες. Αλλά με την πίστη στον Κύριο δεν το έβαζαν κάτω. Δεν είναι λοιπόν ιστοριούλες αυτά για να μένουν στην καρδιά μας και να τις λέμε στα παιδιά μας μόνο. Είναι ιστορίες δυνατές που χρειάζεται να τονώνουν την πίστη μας και να μας δείχνουν τη διαφορά. Ότι σήμερα είμαστε καλομαθημένοι χριστιανοί. Δυστυχώς αυτό αφορά όλους μας. Δεν αφορά τους υπόλοιπους που ακούν, εννοείται ότι αφορά και εμένα. Είμαστε καλομαθημένοι, αδελφοί. Έχουμε τα πάντα και δυστυχώς γογγίζουμε. Λυπηρό όμως, ε. Και λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Να έχεις τα πάντα, να μην σου λείπει τίποτα, να μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να πας όπου θες και να κλαις και να γογγίζεις. Τώρα βέβαια ο καθένας έχει τα προβλήματά του, ε. Και σε τι σημείο μπορεί να αντέξει ο καθένας μας. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο και γι' αυτό ο Θεός μακροθυμεί και υπομένει. Και δεν λέει, έλα νεκτάρι καλοπερασάκια, εκείνα τα χρόνια οι Απόστολοι υπέφεραν, αλλά τα φέραν πέρα. Τώρα τι ζητάς? Πάνω στην κρίνια μου λοιπόν, τη δικιά μου, στον καλοπερασάκια της εποχής, έρχεται πάλι και κάνει χάρη και έλεος και λέει, σ' αγαπάω και μην ανησυχείς και από αυτό θα σε βγάλω σε ευρυχωρία. Μπορεί να έχεις πρόβλημα, αλλά υπήρχαν μεγαλύτερα προβλήματα. Αλλά το πρόβλημά σου είναι μεγάλο για σένα. Θα σε φέρω σε ευρυχωρία. Και σένα θα σε φέρω σε ευρυχωρία και σένα θα σε ευλογήσω. Γιατί συγκαταβαίνει ο Κύριος επειδή μας αγαπάει. Και δεν κοιτάει τίποτε άλλο παρά πώς να σωθεί η ψυχή μας. Έτσι λοιπόν ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί και γινόταν δυνατό έργο στην περιοχή και η ευλογία ήταν μεγάλη. Να διαβάσουμε το 27, αδελφοί. Εν εκείνες δέτες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχεια. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθ' όλη την οικουμένη. Ήτης και έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Όθεν οι μαθητές απεφάσισαν έκαστος αυτών, κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψω σε βοήθεια προς τους αδελφούς κατοικούντας εν τη Ιουδαία. Το οποίο και έκαμον αποστήλατε σε αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβουλο. Εκείνο λοιπόν τον καιρό από τα Ιεροσόλυμα πήγανε στην Αντιόχεια κάποιοι προφήτες για να δουλέψει το προφητικό πνεύμα ανάμεσα στην εκκλησία της Αντιοχίας. Κάποιος προφήτης λοιπόν που ονομαζόταν Άγαβος μίλησε δια Πνεύματος Αγίου και είπε ότι στην οικουμένη, στον τότε γνωστό κόσμο, πρόκειτο να γίνει μεγάλη πείνα. Και εδώ μαρτυρεί ο λόγος του Θεού ότι όντως έγινε την εποχή του Κλαβδίου Κέσαρος, του βασιλιά της Ρώμης. Αυτή η πείνα. Τι έγινε λοιπόν? Οι μαθητές λοιπόν αποφασίσαν ο καθένας, τους λέει, κατά τη δική του την κατάσταση, έχω λίγα ή έχω πολλά, δεν έχει σημασία, να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούν στην Ιουδαία. Εγώ μπορώ να βάλω 10 ευρώ, είπε κάποιος, και εγώ μπορώ 100 και ο άλλος λέει 300, κατά την εαυτού κατάσταση. Έστειλαν βοήθεια στους αδελφούς στην Ιουδαία και την απέστειλαν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Πήγανε λοιπόν οι αδελφοί από την Αντιόχεια και έκαναν αυτή την προσφορά. Μα πού τους γνώριζαν τους Ιουδαίους? Είχαν επικοινωνία? Όχι. Είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει σήμερα μια εκκλησία η οποία βρίσκεται, ξέρω εγώ, στην Πολωνία και έχει ανάγκη και πεθαίνουν από την πείνα οι άνθρωποι. Τους γνωρίζουμε? Οι αποστάσεις ήταν μεγάλες τότε. Δεν είχαν τρόπο επικοινωνίας, όπως είπαμε, εύκολα. Μακριά η Αντιόχεια από την Ιερουσαλήμ. Ακούστηκε όμως ότι οι αδελφοί στην Ιουδαία έχουν πρόβλημα. Να στείλουμε βοήθεια. Κατευθείαν, είπανε, της Αντιόχειας. Και όπως ο καθένας μπορούσε, το έκανε. Γιατί? Γιατί είναι αδελφοί μας. Γιατί το αίμα του Χριστού ρέει μέσα σε όλους μας. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι σώθηκαν από τον Κύριο και όλοι μαζί μια μέρα θα βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών και θα γνωριστούμε. Πώς γίνεται, έρχεται κάποιος από το εξωτερικό και λέει ένας άλλος, να, από εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, θυμάσαι εκείνο τον καιρό που σου είχα πει για αυτόν? Ναι, ναι, και γνωρίζονται. Χαίρο πολύ και δένονται, παράδειγμα, μετά. Στη Βασιλεία των Ουρανών έτσι θα γίνει. Θα δούμε άγνωστους αδελφούς, οι οποίοι όμως είναι αδελφοί. Ίσως είχαμε ακούσει για αυτούς, αλλά μπορεί και να μην ξέραμε για αυτούς κάτι. Όμως επειδή είναι αδελφοί, χρειάζεται με οποιοδήποτε τρόπο να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, είπανε οι μαθητές στην Αντιόχεια. Και την έστειλα λοιπόν τη βοήθεια αυτή την εποχή εκείνη της πείνας και την πήρανε τη βοήθεια οι πρεσβύτεροι από τα χέρια του Βαρνάβα και του Σάβλου. Ο συνδετικός κρίκος, ο Βαρνάβας και ο Σάβλος, μεταξύ Ιουδαίας και Αντιοχίας. Και το έργο λοιπόν κινείται, και κινείται όμορφα, αρμονικά, από το Πνεύμα το Άγιο. Εκτός τούτου όμως, αδελφοί, το ότι κατέβηκαν προφήτες και ο Άγαβος, που θα τον ξαναδούμε σε άλλο σημείο, είχε τη δύναμη από τον Κύριο και την εξουσία και την παρησία να μιλήσει για την πείνα, να προειδοποιήσει για να μπορέσουν να γνωρίσουν οι αδελφοί τι μέλη γενέστε, και ο καθένας όχι να ετοιμαστεί οικονομικά. Ξέρετε, οικονομικά μπορεί να μας πούνε αύριο θα γίνει πείνα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, που έχει προφητευτεί πριν 20-25 χρόνια, θα δει μεγάλη πείνα. Μπορεί αυτό να γίνει σαν προειδοποίηση, αλλά αυτό ο Κύριος το κάνει όχι για να πει θα μαζεύω λεφτά ή θα μαζεύω αγαθά σε αποθήκες, πότε λίγουνε, να δω πότε λίγουνε, κρατάνε χρόνια, κονσέρβες είναι, και όταν θα έρθει η πείνα να είμαι έτοιμος να έχω αποθήκες γεμάτες για να φάω και να περάσει πείνα. Δεν το λέει αυτό ο Κύριος. Γιατί εκείνη την εποχή μπορεί να μην έχω τη δύναμη να μαζέψω λεφτά ή να μην έχω τη δύναμη να συσσωρεύσω σε αποθήκες αγαθά. Επειδή ήδη τώρα βγάζω τα προς το ζήν, τι να μαζέψω κι άλλα. Ο Κύριος όμως προειδοποιεί με κάθε προφητεία, αδελφοί, για κάθε τι, για να ετοιμάζει τον χριστιανό ψυχολογικά. Για να μπορεί ο χριστιανός να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου καιρό και να είναι έτοιμος την ώρα της περίοδου της στεναχώριας να αντιμετωπίσει την κατάσταση μέσα του. Να μην χάσει την πίστη του στον Κύριο. Να μην χάσει την επαφή του από τον Θεό. Να ζει η Βασιλεία των Ουρανών μέσα του. Να ζει ο μέλλον καιρός, η αιώνια ζωή στην καρδιά, για να παρηγορούμε ότι όλα θα περάσουν. Ο Ηλίας, ο θεσβήτης, ήταν ένας φτωχός άνθρωπος. Προφήτης, ήρθε η πείνα, την οποία ο ίδιος την έφερε. Του είπε ο Κύριος, θα προφητεύσεις και θα γίνει ξηρασία και ανιδρία. Είπε λοιπόν, 3,5 χρόνια δεν θα βρέξει στη γη του Ισραήλ. Και έτσι έγινε. Στην προφητεία αυτή ήταν μέτοχος. Γιατί? Αφού άρχισε να πεινάει και ο ίδιος. Πουθενά δεν είχε τροφή, δεν μπορούσε να σπείρουν, δεν μπορούσε να αυξηθούν, να καρποφορήσουν τα σπαρμένα, γιατί δεν είχε νερό. Τέλος. Και τι λέει λοιπόν ο Κύριος? Πήγαινε, του λέει, στο Χήμαρο Χερίφ και κάτσε εκεί. Πήγε και έστειλε ο Κύριος ένα κοράκι και του φέρνε πρωί και βράδυ ψωμί και κρέας. Ψωμί και κρέας. Το κοράκι, το σαρκοφάγο, έφερνε κρέας. Δεν το τρώγε το ίδιο. Γιατί? Ο Θεός του το έπαιρνε να το κάνει. Αυτά, αδελφοί, τα παραδείγματα ας είναι στην καρδιά μας για την ώρα της χρείας και της ανάγκης. Οι προφητείες λοιπόν και οτιδήποτε μας δίνει ο Θεός που είναι για το μέλλον είναι μια ψυχολογική προετοιμασία. Για να μπορώ να αντιμετωπίσω λοιπόν την κατάσταση. Αν περιμένω, θα δούμε τώρα, άμα έρθει εκείνη η εποχή και έρθει ο διωγμός, Αν έρθει εκείνη η εποχή και έρθει η πείνα, θα δούμε. Τι να δω. Άμα με πάρει από κάτω που λέμε και με πιάσει κατάθλιψη και απελπισία, πού θα βρεθώ εκείνη τη δύσκολη ώρα. Αν όμως έχω προσευχή συνέχεια και επικαλούμε τον Κύριο και λέω Κύριε, την ώρα της χρειάς και της ανάγκης, θέλω να σταθείς μαζί μου δυνατός να ξεπεράσω την κατάσταση και να μου βρεις τον τρόπο να διαβιώσω, να έχω να φάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την εποχή εκείνη που η Σαμάρια ήταν πολιορκούμενη από τους Συρίους, φτάσανε οι Ισραηλίτες, εξαιτίας της είχαν αποστασθήσει από τον Κύριο, χάσαν το θάρρος και την πίστη τους και η μία γυναίκα άσφαξε το παιδί της και είχαν συμφωνήσει την άλλη μία να άσφαξε το δικό της παιδί. Αλλά η δεύτερη γυναίκα έφερε αντίρρηση. Κυνήγαν τα σπλάχνα της και λέει δεν θα σκοτώσω το παιδί μου, για να το βράσουν και να το φάνε. Καταλαβαίνουμε τι εξαθλιωτική κατάσταση υπήρχε. Την επόμενη μέρα όμως, όπως είπε ο Κύριος ότι αύριο θα φάτε και σιτάρι και κριθάρι, έτσι και έγινε. Πήγαν οι λεπροί αυτοί που ήταν έξω από τα τείχη στο στρατόπεδο των Συρίων. Είχε κάνει ο Θεός το βράδυ, λέει, να ακουστούνε ποδοβολητά λόγων. Νόμιζαν οι Σύριοι ότι τους επιτίθονται και άρχισαν να τρέχουν. Να τρέχουν. Και τα παράτησαν όλα όπως ήταν. Θησαυρούς, φαγητά, σκηνές, ενδύματα, τα πάντα. Την άλλη μέρα στη Σαμάρια, χαρά από τον πλούτο. Φάγανε οι λεπροί και πήγαν και το αναγγείλανε και τα μεταφέραν όλα μέσα. Ποιος μπορούσε να το σκεφτεί αυτό? Μπορούσε να το σκεφτεί κανένας? Θα γίνει? Όχι. Μόνο ο Κύριος. Όμως ο Άρχοντας που στηριζόταν, λέει, ο βασιλιάς σε αυτόν, όταν ο Ελισέ είπε την προφητεία, ηρωνεύτηκε και λέει: «Και αν ανοίξουν παράθυρα από τον ουρανό, να πέσει στάρι και κριθάρι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό». Και του λέει ο προφήτης διαπνεύματος Αγίου: «Θα δεις, αλλά δεν θα φας». Δεν μπορεί να κοροϊδεύεις τον Κύριο. Δεν μπορεί να ειρωνεύεσαι την προφητεία. Δεν μπορεί να κακολογείς τον λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να προσβάλλεις τον άνθρωπο του Κύριου. Θα έρθει το κακό αποτέλεσμα κάποια στιγμή, εφόσον η καρδιά είναι τέτοια. Την άλλη μέρα στάθηκε εκεί, στην πύλη, να μοιράσει το κριθάρι και το στάρι που φέρανε από το στρατόπεδο των Συρίων με τις άμαξες. Και επειδή ο λαός ήταν πεινασμένος, όρμησε να πάρει από τα σακιά και τον ποδοπατήσανε και πέθανε. Και γράφει χαρακτηριστικά ο λόγος του Κυρίου και εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου ότι θα δει και δεν θα φάει. Και λέει ακριβώς το εδάφιο όπως το είπε. Ότι είπε ότι κι αν ανοιχθούν παράθυρα στον ουρανό, δεν πρόκειται να γίνει. Ας περιμένω να δω το αποτέλεσμα. Ας είμαι συγκρατημένος στη σκέψη μου. Ας είμαι συγκρατημένος στα λόγια μου. Μην προτρέχω να βγάλω συμπέρασμα. Μην παίρνω αποτέλεσμα. Μην κάνω κρίση. Ας δω τι θα γίνει. Από όποιον και να ακουστεί οτιδήποτε, και έχει ο Θεός. Ας είμαι καλοκάγαθος σαν τον Βαρνάβα, να πιστεύω οτιδήποτε, με τη διάκριση βέβαια που μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί, ήρθε και εκπληρώθηκε η προφητεία επί Κλαβδίου Κέσαρος και ήρθε το αποτέλεσμα. Έχουμε ανάγκη, αδελφοί, από οδηγίες. Έχουμε ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο να δείξει οράσεις, να δώσει ενύπνοια, να δίνει λόγο προφητικό δυνατό, να μας ενισχύει, να μάθουμε για το μέλλον, για να έχουμε φως όταν περπατάμε στο δρόμο. Αν κάποιος περπατάει στα τυφλά, είναι τυφλός και έχει σκοτάδι, δεν ξέρει που πατάει και κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή να σκοντάψει, να πέσει, να χτυπήσει και μπορεί να πέσει και σε γκρεμό, άμα δεν βλέπει. Αν όμως έχει φως, οδηγία δηλαδή, ξέρει πως θα πολιτευτεί, ξέρει που πατάει, ξέρει πως περπατάει, ξέρει τι θα γίνει και αναπαύεται. Αυτή την οδηγία είχε ο Πέτρος, που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ήταν αναπαυμένος όταν το συνέλαβε ο Ηρώδης. Θα διαβάσουμε λοιπόν για τα 10 λεπτά που μένουν, αδελφοί, Ιώτα Β' κεφάλαιο. Κατ' εκείνο δε τον καιρό επιχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άσα από της εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστώνει στους Ιουδαίους, προσθέτωσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Ήσαν δε μέρα των Ναζίμων, τον οποίον και πιάζας έβαλε φυλακή, παραδώσας αυτόν εις 4 τετράδα στρατιωτών, διένα φυλάδωση αυτών θέλουν μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις το λαό. Ομέ λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή, εγίνε το δε από της εκκλησίας ακατάπαυσης προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ο Ηρώδης λοιπόν, ο οποίος ήταν άνθρωπος της σάρκας και ενάντιος στους χριστιανούς και στον Ιησού τον Κύριο και σε όλο το έργο αυτό, σκέφτηκε τι να κάνω. Δεν τους συλλαμβάνω αυτούς εδώ πέρα που έχουν εξεσηκωθεί και με τις αιρέσεις τους και με τις καταστάσεις αυτές και με τα Ευαγγέλια τους έχουν ταράξει όλη την Ιουδαία. Δεν πιάνω μερικούς από τις κεφαλές να τους κόψω τα φτερά και τον αέρα. Αυτό δεν σκέφτεται ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει κακό. Και πιάνει λοιπόν τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, τον μαθητή του Κυρίου, τον Απόστολο, και τι τον κάνει, του κόβει το κεφάλι. Ο άλλος Ιάκωβος που έχει γράψει την επιστολή είναι ο αδελφός του Κυρίου. Αυτός είναι ο αδελφός του Ιωάννη, που η μητέρα του είχε πάει και είχε πει στον Κύριο να κάτσουν τα παιδιά του δεξιά και αριστερά. Πού να κάτσει δεξιά και αριστερά τώρα? Ο Ιάκωβος έφυγε για τον ουρανό. Του κόψε ο Ηρώδης το κεφάλι. Δεν πρόλαβε να δει τη βασιλεία την επίγεια. Γιατί? Δεν ήξεραν οι μαθητές τότε τι μελιγενέστε. Υπέθεταν ότι θα έρθει ο Χριστός να κάνει μια επίγεια βασιλεία, να κάτσουμε ένα δεξιά και ένα αριστερά. Και να κυριαρχήσει το Ισραήλ και να αποτινάξει το ρωμαϊκό ζυγό. Αυτό ήταν στο μυαλό του. Όμως τα πράγματα του μέλλοντος ήταν διαφορετικά. Ο Ιάκωβος, αυτός ο μαθητής, η ή της βροντής, οι βοανεργές, όπως έλεγε ο Λόγος Θεού, αυτόν και τον αδελφό του, σ' αποκαλούσε ο Κύριος, τώρα είναι η ώρα να θυσιαστεί για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Τον πήρε ο Ηρώδης, του βάλε το κεφάλι κάτω, στεναχώρια και θλίψη. Τι είναι αυτό τώρα το οποίο συμβαίνει? Τον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος ήταν από τους πρώτους που περπάτησε μαζί με τον Κύριο. Από τους πρώτους μαθητές που κάλεσε ο Κύριος εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδας. Και επέτρεψε ο Θεός να σφάξει ο Ηρώδης τον Ιάκωβο. Αυτό το μαθητή πέσε τα πάντα μαζί με τον Κύριο τόσο καιρό. Αδελφοί, δεν μας έχει προεξοφλήσει ο Κύριος τίποτα. Ας το βάλουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Δεν ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από τον καθένα μας. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θέλει ο Κύριος να τον υπηρετήσουμε και να αποδείξουμε την πίστη μας. Ξέρει κανείς να πει για το μέλλον του? Του είχε μιλήσει ο Θεός? Μπορεί να το ομολογήσει κάποιος? Μου είπε ο Θεός θα γίνει αυτός εις δέλος της ζωής μου και εγώ έτσι. Δεν το ξέρουμε. Μόνο ο Πέτρος είχε μία αποκάλυψη κατά κάποιον τρόπο. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα που ο Ιάκωβος θανατώνεται. Του άρεσε, λέει, του λαού αυτό που έκαμε ο Ηρώδης. Μπράβο Ηρώδη, καλά τους κάνεις. Και αφού ήταν αρεστόλες ο τρίος Ιουδαίος, προσέδεσε στην πράξη του στον συλλάβει και τον Πέτρο. Ήταν οι μέρες του Πάσχα, ήταν οι μέρες των Αζήμων, γύρω στον Απρίλιο δηλαδή, Μάη ήταν η περίοδος αυτή. Αφού τον έπιασε λοιπόν, τον έβαλε σε μια φυλακή και εκεί έβαλε απ' έξω 4 τετράδες στρατιωτών, 16 στρατιώτες δηλαδή, για να τον φυλάτουν, θέλοντας μετά το Πάσχα να τον παραστήσει στο λαό. Όπως έκανε ο Άννας και ο Καϊάφας με τον Ιησού που τον πήγαν στο πρετόριο στον Πόντιο Πιλάτο, και μετά το Πάσχα παραστήσανε τον Κύριο. Νάτος ο πλάνος, ο λαοπλάνος. Νάτος αυτός που ξεσηκώνει τον κόσμο και θέλει να κάνει στασιασμό. Νάτος αυτός που λέει ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων. Ενώ εμείς έχουμε βασιλιά τον Κέσαρα και έχουμε και άλλο βασιλιά, τον Ηρώδη τον Εδωμίτη. Νάτος, θα έλεγε και ο Πέτρος, αυτός που πρωτοστατεί στην αίρεση των Αζωραίων. Τι θέλετε να τον κάνω, θα έλεγε. Και το αποτέλεσμα θα ήταν θανάτος σε αυτόν. Οι Ιουδαίοι, όπως βλέπουμε αδελφοί, όταν περνάνε τα χρόνια, δεν έχουν αλλάξει τις καρδιές τους. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει την καρδιά τους. Σκληροί. Έχουν γίνει τόσα πράγματα, τόσα θαύματα. Μιλάει το πνεύμα του Άγιο. Βαφτίζονται με πνεύμα Άγιο κόσμος. Οι συνάξεις, ενεργεί ο Θεός. Ο Πέτρος πέρναγε και σκιά του δράπευε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πήγανε ο Πέτρος και ο Ιωάννης εκεί, στην ωραία πύλη. Σηκώθηκε ο παραλυτικός, ο χολός. Άλλα θαύματα, άλλα. Η καρδιά όμως αμετανόητη. Εμείς θέλουμε και αγαπάμε να πράττουμε τον νόμο του Μωυσή και να ζούμε την Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτοί εδώ όλοι είναι πλάνοι. Και ζουν στην πλάνη. Και παρασύρουν και τους άλλους. Τι να τους κάνουμε? Να τους εξολοθρέψουμε. Να τους θανατώσουμε. Να τους καταδικάσουμε. Έτσι λοιπόν, αυτό ήθελε να κάνει ο Ηρώδης για να γίνει πιο δημοφιλής. Πιο δημοφιλής. Θα αποκτήσει δημοτικότητα. Όταν ήταν τότε η δίκη του Ιησού, λέει ο λόγος του Κυρίου που γνωρίζουμε, ότι ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος γίνανε φίλοι. Ήταν εχθροί πριν. Η σάρκα ήρθε να ενωθεί και να βρει σύμμαχο και συνέτερο για να πολεμήσει το πνεύμα. Και ο Ηρώδης τώρα θέλοντας να κάνει αυτό το κακό, θέλει να απολαύσει την κολακία και να αποκτήσει δημοτικότητα για να μπορεί να κυβερνάει με καλύτερη εξουσία τους Ιουδαίους. Και τι έγινε να θυσιάσω έναν άνθρωπο, τον θανατώσω? Ας κάνω εγώ τη δουλειά μου, να είναι όλα καλά στη ζωή μου, και τι με νοιάζει? Απερισκεψία, ανοησία, την οποία την πλήρωσε και το λέει στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος φυλατώταν στη φυλακή, η Εκκλησία όμως έκαμε, λέει, ακατάπαυστη προσευχή προς το Θεό για αυτόν. Κύριε, συνέλαβαν και τον Πέτρο. Κύριε, επέτρεψε να πεθάνει ο Ιάκωβος. Στη συνέχεια συνέλαβαν και τον Πέτρο. Τι θα γίνει, Κύριε? Θα φύγουν οι κεφαλές μας? Θα φύγουν οι εργάτες? Πώς θα γίνει μετά? Πώς θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε? Αυτοί είναι άνδρες δυνατοί. Έχουν εξουσία. Μας παρηγορούν. Θεραπευόμεθα στο όνομα του Χριστού από τους ανθρώπους αυτούς με την προσευχή τους. Κύριε, Κύριε. Αυτά φωνάζουν οι χριστιανοί. Θα σκεφτούμε να συλλάβει έναν το κράτος από τους προϊστώτες, Δεν θα φωνάζουμε. Κύριε, 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 όλη την ώρα. Γινόταν λοιπόν, λέει, ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Και η προσευχή, ως φαίνεται, αδελφοί, αυτή τη φορά ακούστηκε, και θα δούμε τη συνέχεια στο επόμενο, πως ο Κύριος ελευθέρωσε τον Πέτρο, γιατί δεν ήταν ακόμα η ώρα του Πέτρου, γιατί ο Κύριος του είχε προφητεύσει όταν ακόμα ήταν στην Τιβεριάδα μετά την Ανάστασή του. Πέτρο του λέει, θα έρθει η ώρα όπου θα σε συλλάβουν, θα σου δέσουν τα χέρια στα γεράματά σου και θα σε πάνε εκεί που δεν θες, να θανατωθείς δηλαδή. Όσο ήσουν νέος έκαμες ό,τι ήθελες, γιατί ήσουν νέος, ζωηρός, ζωντανός, δεν ήσουν στην υπηρεσία του Κυρίου ακόμα, και ό,τι ερχόταν στο μυαλό σου το έκαμες. Τώρα όμως από εδώ και πέρα, αφού σου είπα να βόσκεις τα αρνιά μου, να βόσκεις τα πρόβατά μου, να βόσκεις τα παιδιά μου, και θες να γίνεις ποιμένας καλός, αφού μου λες ότι με αγαπάς και θα εκτελείς την εντολή μου, σου λέω ότι έχεις πορεία με μένα και θα είσαι εργάτης μου. Στο τέλος όμως, όταν γεράσεις, θα σε συλλάβουν και θα σε οδηγήσουν να πεθάνεις. Δεν ήρθε λοιπόν η ώρα ακόμα του Πέτρου. Η προσευχή φτάνει στον ουρανό και ο Κύριος είναι έτοιμο να ενεργήσει με ένα θαυμαστό και παράδοξο τρόπο που θα δούμε στη συνέχεια. Όλα αυτά λοιπόν, αδελφοί, ας μπαίνουν στην καρδιά μας, ας κατοικούν μέσα μας, ας έρχονται σε ενθύμηση την ώρα των προβλημάτων και των αναγκών, και από εκεί και πέρα σε κάθε περίσταση υπάρχει το ανάλογο εδάφιο, η ανάλογη ιστορία μέσα από την Αγία Γραφή, όπου μπορούμε να στηριχτούμε, να πατήσουμε, να παρηγαρηθούμε και να πάρουμε δύναμη πίστης για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε ανάγκη ή πρόβλημα ή κατάσταση έχει παρουσιαστεί, και να συνεχίσουμε την πορεία μας εωστού ο Κύριος θα μας πάρει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη Βασιλεία των Ουρανών, και να μας ευλογεί.